Levamos tempo poñendo en valor as máis das 21 hectáreas que temos reforestados na cidade. Damos un paso máis aló e se abre o bosque urbano das Gándalas á cidadanía a través dunha programación de visitas e obradoiros. O se poderá facer nos meses de agosto e de setembro e serán a través de rutas guiadas totalmente gratuitas e previa inscripción a través do mail lifealcaldía@lugo.gal. Esta será a primeira vez que se abra este espazo ao conxunto dos lucenses. É certo que tivemos que facelo así para que a vexetación tuvera unha boa implantación e arraigase ben para poder ahora sí xa disfrutar a cidadanía deste bosque urbano que alberga, entre outras cousas, un arboretum con máis de 15.000 exemplares, distintos cultivos enerxéticos, 8 bosques autóctonos galegos con máis de 55 especies arbóreas. E o que se trata, en definitiva, a través destas xornadas, destas rutas, destes obradoiros que se van a realizar, é atraer aos lucenses da nosa cidade, de todas as idades, para que coñezan a singularidade deste novo pulmón verde, que disfrute del e que sigamos poñendo en valor a necesidade de ser unha cidade proactiva na loita contra o cambio climático.